Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote tongwela muna bilo baso balandi balola kalwa kimia totombele bino kolanda malamu mokuse ya sango. Binama biaseni ba utaki kopona mampe kotia manabi bonga mpona kukamba mambi mama ponomi onte kolo na biso na mobu koto. Tukumi bale na misato batla pakindai lobilo leki oboso babantoma babaye kolo na ndako ya makita. E bandaki lobilo leki bosambisi bwa fiston izabiro ye momonisi wali sanga ya verenda mutanga kuna na engumba beni. Bukavu botamboli baba isu sete civile elongona baboti mpona kosenga ete ba lakisi bazonga kotangisa bana bana pe bazonga okelasi. Iyo binama baba komisio elektorale nationale independante ba lapakindai mokoloma mosalami bale pona kobanda mosala na ku konstitutionnel awa na Kinshasa na mokambi ya seni Denis Kadima panso bachaki mokoloto na proces verbal eye ekosunga bango kosala mosala mwa bango na bonsomi esalamaki na bokutani na bato baike mpe oboso bwa premier ministre bakisape bakambi ya basuku mibale ya parlement na ba institution nyonso ekosunga mambi ma demokrasi. Bato bazalaki baike na cour constitutionnelle bazalaki koyemba mpe kobeta maboko milolo mpona tina na baye bazalaki koprete serment. Na kati ya esengo wana, esambiselo ebiangisaki Denis Kadima mpo akoka kolapa ndai. Zuzi mokonzi wa esambiselo nde andimaki bolapi ndai bwaye. Moyangeli etuka atu matubwana wa Congo Central akozongela misala maye kolandana na mokano mokamataki ba isembo Conseil d'État etelemisaki mosala mwaye uta mokolo mwa poste zalaki mia 12 ya sanza pe mobuto zali batiaki mokitani waye mpona mwatango na etuka nzokande lobi mokolo mwa mosala moko bakomelaki e akitenaki ye mokanda na vice premier ministre mpe ministre wa intérieur ministre d'État atali mambi sembo mpe na banso baye bazali na kati na likambo litali seni nini ya kosimba na sango eye Daniel Tambizoni
atuma tubona asengaki uto sanza ya libwa na bayi Conseil d'État basuki selikambo ya boyange lietuka na mwa tango kulandana na mokanda mwa ministre wa yambo molandi atali boyange lietando ya ekolo mokano azwaki onzela ya yoko mokanda o mwa itano se ya sanza ena ya libwa po ya ye atuma tubona mbele mokano mwango motuka kibo somi boye moto alobi asali bongo pamba te mokapo kama ibale tukumwambe na ibale mobeko maboyange libingumba elobite soko yoko mokano motuki bosomi ya moto ye moto azali na makoki ya kosenga na Conseil d'État kokata likambo kasi boye bate o esambiselo kuna o Conseil d'État ministre wa yambo molandi o yatali boyange lietando asenga kikolobate lolenge atuma tubona asali etuki mbele mobeko likonzi ya ekolo bongo esengela kite Conseil d'État etika likambo liango ona cour constitutionnelle kasi Conseil d'État eyambaki likanisilia yete. Lobi loleki mwamosala mokonde Conseil d'État eyebisaki atuma tubwana pe ministre wa yambo molandi e kateli na yango pe esengi na parke na yango kuna o Conseil d'État kotia na mosala mokano mwango.
Likambo liatu matubwana ezalise na mwa molili moke ontei Zambi esengeli koyeba moto akitani ya ye po na etuka Congo Central mosala mona mozali kosalema na seni po ete bakwa kobongisa maponomi ya kopona moyangeli mosusu moyangeli eye wakala atu matubwana akozongela mbala moko mosala mwa ye to ezali na mikanda misusu misengeli koko mama na vice premier ministre mpe ministre ya intérieur tolanda eyano na maître Willy Wenga avocat na baro ya Kinshasa Gombe na elobeli ya Alain Irung Mushinge. Ezali maye makoluka koyeba soki atu matubwana akotikala na mosala pambate ekoki kosalema ete batia na misala mokano mwa cour constitutionnelle mpe vice premier ministre andima ete atu matubwana akoki lisusu te kosala mosala bo moyangeli etuka Congo Central kasi ekoki pe kozala lolenge ye ministre abongisaki bokitani mpona mwa tango na mokanda moye mosepelisaki te Conseil d'État ezali nde likambo ya lolenge bakomela ki mokanda wana etindi ba telemisa maso sika awa atuma tubwana akozongela mosala moye boye ba ete moto akotia na misala mokano ya conseil d'état ezaninde vice premier ministre atali mambi ya misala okati ekolo bongo soki ye amoni yango lolenge mosusu kolandana na cour constitutionnelle na yango oyo ezali kolongola ye ekokoma ya motuya koleka oyo ezali kozongisa ye na ebonga akoki kobongisa lolenge ya kosalisa bokitani mpe maso makozonga lolenge akanaki ebandaki lobi mwa mosala mibale na esambiselo ya mapinga na beni bosambisi wa fiston isambiro momonisi wa lisanga veranda mutanga bakangaka ye uta sanza ya motoba ya mobu tozali bafunda ye na sembo ya mapinga mpona kosalisa bokutani na kati ya institut alpha na commune ya mulekera kobwaka batrak na bareseau sociaux ezali kotinda bato kosala mobulu esalaki ete na sanza ya zomi na moko ya mobu koto tuku mibale zomi na libwa kino bakendaki kotumba ndako ya mairie ya beni mpe base moko ya monisco na quartier boikene bokutani bozali kosalema na bitando ya afrika na ntina ya maloba ya koinana kolekela bandako ya bopanzi sango ezali bongo forum na afrique centrale ebandi misalamia yango lelo na engumba douala o ekolo cameroun ntina ezali ya kolamusa makanisi mpe kolendisa na kobakisaka mayele ya bandako mpe bapanzi sango mpona kokebisa kozanga boyokani kolandana na badiscour ya koinana bo ezali kosalema na afrique centrale bokutani eye ekosala mikolo minei na mboka mokonzi ya Cameroun yango esangisi bapanzi sango bakambi ya ba réseaux sociaux bauti na bikolo zomi na moko bya Afrika ya kati ekosuka mokolo mwa mitano ya poso tozali Sud Kivu kuna mingi na engumba Bukavu ba société civile batambolaki na babalabala na mokolo ya mosala mibale mpo ya kosenga ete bana bazonga kotanga balakisi pe bazongela kotangisa bana na bitelo conventionné baboti baike batambolaki mpe lokola na muzirwa na nyawera kino na gouverneur ya province ba pesaki mokanda pe batangaki yango mokanda mona mozali pona mokonzi ekolo kasi batikaki yango maboko ya moyangeli etuka e ya kokiko komisa yango na etuka kwilu Direction provinciale ya EPST Kwilu 3, mingi penza na sous-division ya Idiofa 1, na cité ya Idiofa, ba yekoli, ba finaliste ba ye, ba zwa kite na mimekanomia leta, ya mubu koto tukumibale na tukumibale, kino tukumibale na tukumibale na moko, bango ba sepela kite, nabi ya nobipe samaki, talantina ba kende ki bongo ko buka bitelo ya bango, esika bazala ki kotanga, mpe pona yango supraved, wa etando ena, Cyril Ilo Lube, a sepeli soki mokete, zambi, bitelo mpe bisale le mingi bia bitelo bisili kobe bisama mpe bikei. Arsène Kasiama, coordonateur wa etando ena ya société civile na Idiofa, atelemeli yango makasi penza. Totikali sena etando ya Sud Kivu na etando ya kolongono ya nzoto ya mulungu tozali na territoire ya Shabunda bazali kotanga bakufi baike likambolina liuti na kozanga koli ya malamu na etando eye uta MSF elongwa na territoire ya Shabunda elekisi kwa basanza mwambe. Hôpital général ya référence ya Kigulube eyebisete bato tuku mwambe likolo ya mokama bazali kokufa na kozanga koli ya malamu uta mino mikozala kalisusu te miyemizalaki koya kouta na MSF. Sango ya Jacques Asami ekotangama na Jean-Claude Lokidile.
Babeli mingi ezali bana mike ya basanza motoba kino mibu mitano kulanda na munganga mokonzi wa hôpital général ya référence ya Kigulube bokono ya kozanga kolia malamu ekoti na etando wana po ya kozanga kosala misala ya bilanga bato bakoma komipesa na misala ya kotimo la makele bafandi ya Kigulume balingaka kotima la wolo na esika ya kosala bilanga pona yango kolia ekomi mabepe bokeseni na biloko ya kolia ezalite yango esali ete baimboka bakoi na bokono ya kozanga kolia malamu ememi liwa munganga Kikukama Hubert alobaki ete l'hôpital Loyer lokani kosala likindo ya kolamusa makansi ya bafandi na etando wana po bazongela misala ya bilanga na kozelaka abwaki mbela na masanga makosungaka bato bakende kosalisa baimboka na Kigulume mulungu
Tokende na mbuji mai, oye tukalomami mai petwa mazalite na engumba eye ya mwene ditu na ba kilometre kama moko na tukumisato na mibale ya mbuji mai. Mai marejidezo mako bimakalisusute uta poso mibale. Esika babongisa ki mai bazalaki kotekela bato sani moko na franc congolais tukumitano bakomisika koteka yango na franc congolais kama mibale na centre eye ya mibale bongisamaka na régie des okuna na mweneditu bazali koloba ete panne ya groupe électrogène et salamaki na centre epai wapi bakozwela kamai nini ya kosimba na sango eye ya Esther Ndalafina maloba epai na yo na na plus riche mambo
kozanga mai yememi mikakatano mingi na mabota ba mama na bandako bazali komitungisa ndakisa Aline Muswamba atalisa kite na liziba basomba kabido moko na kama moko ya franc congolais mpoya kozwa mai na liziba ba mama bazali kokende koluka mosika mingi na bamvula oyo ezali kobeta na babutu nyonso ba maziba ekomi potopoto pe pasi ekomi pona kozwa mai Ivati Mbuya zali komitungisa mamingi po ya mambi mango ye alobite basangisaka kama yoko to kama ibale ya franc congolais ba pesaka na bato po ya kobongisela bango maziba moyangeli ya centre secondaire ya régie des eaux moneditu ditwa François Munkokoli atalisi pe lisusu te kobanda posolo leki nde generateur ya sika esengela ki kokoma na mbujimai kasi kino sika bazali obena bozeli ye alaki ete na sima ya poso tozali bayimbo ka bakoki kozwa mai
awa suka ya basango ebongisaki biso kopesa bino na tongo ya lelo totombeli bino yambo ya zanga elamu tokutani susu na bileko bya pokwa kolo nzambe abatela biso na bino